Aș vrea să vorbesc despre botezul Domnului, despre ce s-a întâmplat. Știți, ca să sărbătorim, bobotează, nu? Botezul Domnului, să știți că a fost o sărbătoare mai veche decât Crăciunul. Este consemnată în secolul II, în scrierile unui autor, chiar la începutul secolului II, deci după anul 100, pe nume Clement Alexandrinu, care vorbește despre sărbătoarea botezului. Crăciunul a apărut mai târziu ca sărbătoare, să știți, separat, abia în secolul IV, deci după vreo 200 și ceva de ani. Creștinii la început sărbătoreau mai mult botezul Domnului decât nașterea Domnului. Oare de ce? Pentru ei era mai important să sărbătorească începutul lucrării misionare a lui Iisus Hristos. Faptul că Iisus Hristos și-a asumat această lucrare de a veni în lume, de a ne învăța, de a-și da viața pentru noi și apoi a înviat din morți, să ne dea mântuirea. Slavă Domnului pentru aceasta. Deci, în acest context al sărbătorii, aș vrea să citim un pasaj din Ioan, capitolul 3, de la versetul 22, vom citi până la 30. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului. Ioan, capitolul 3, de la 22. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stăteau acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Amin. Amin. Ocupați locurile, Domnul să-și binecuvinteze cuvântul său. Amin. Despre Ioan Botezătorul aș vrea să vorbesc. Există mai multe texte, dar unul special în Luca, capitolul 7 și în Matei, unde Iisus Hristos spune că Ioan a fost cel mai mare om născut din femeie. Asta a fost aprecierea lui Iisus pentru Ioan Botezătorul. Și aș vrea să ne uităm la viața lui Ioan Botezătorul, să vedem ce anume l-a făcut mare în ochii lui Iisus. Și întrebarea la care aș vrea să răspund eu astăzi este: ce te face mare, ce poate să te facă mare în ochii lui Dumnezeu? Voi începe cu contextul. Ioan Botezătorul este cel trimis de Dumnezeu să înceapă să pregătească venirea lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și el a început lucrarea prin a boteza pe evrei. Botezul lui Ioan era botezul pocăinței, adică era un botez care confirma pocăința evreilor, care se întorceau la Dumnezeu, își cereau iertare de păcatele lor. Și de aceea, în mod public, Ioan îi boteza, îi scufunda în râul Iordan, ca și cum viața lor s-a înnoit, ce a fost vechi s-a acoperit, ridicarea din apă însemna ridicarea la o viață nouă. Botezul acesta al pocăinței a fost un model mai târziu pentru botezul bisericii. Dar nu a fost la fel, nu sunt botezuri identice. Pentru că botezul pe care noi, de exemplu, l-am primit, nu este botezul pocăinței, ci botezul credinței. Noi trebuie să-ți mărturisești credința public și sigur trebuie să existe pocăință, ca urmarea pocăinței vine dorința de a face legământ cu Dumnezeu și faci public lucrul acesta prin a mărturisi credința ta. Dar, sigur, Ioan a început să boteze pe evrei și la un moment dat apare Iisus. Plătea și el să fie botezat. Și Ioan îl recunoaște, știa cine este, este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Și când îl vede, se blochează. Păi zice, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Domnul Hristos îi spune, Ioane, trebuie să facem ce trebuie făcut, trebuie împlinit, așa Scriptura așa cere. Iisus, sigur, nu s-a botezat pentru că a făcut ceva rău. Botezul n-a fost al pocăinței lui, pentru că el a trăit fără păcat. Ceea ce a vrut să facă Iisus prin a accepta botezul lui Ioan a fost, unul, să valideze lucrarea lui Ioan, botezătorul, să valideze mesajul pe care el l-a avut. Și în al doilea rând, cred că Iisus Hristos a vrut să se identifice cu păcatele poporului său și o face public, un gest absolut special. Bun, și Ioan botează, Iisus este botezat și el, și textul nostru spune în Ioan 3 că la un moment dat Iisus a început să boteze și el. Și între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere. Și au venit la Ioan, botezătorul, și i-au șoptit. Auzi, știi cel pe care l-ai botezat tu? Na? Era unul, Iisus. Vreau să-ți spun că botează și el. O, și încă ceva, oamenii se duc la el. Observați ispita din șoptirea aceasta. Ioan își făcea lucrarea, boteza. Dar vine cineva și îți spune, știi că și celălalt face la fel. Și se duc alții la el, nu la tine. N-ați trăit, frați lucrători, lucrul acesta? Poate păstori. Auzi, păi, din biserica ta s-au dus. Nu, n-ai auzit? Nu știi. Biserica aia crește și tu... Ispita aceasta competiție este peste tot. Și, sigur, te-ai fi așteptat la reacții firești. Dar Ioan nu era firesc. Ioan era un om neprihănit, spune Biblia. Și a văzut subtilitatea ispitei. Nu? Să intri în competiție cu Iisus. Știa că va pierde oricum. Dar nu acesta era scopul. Scopul era să recunoască că nu mai e el primul, nu mai e el, este el în prim plan. Iisus îi lua fața, cum se spune. Iisus deja devenea mai popular decât Ioan. Și Ioan a priceput că rolurile s-au schimbat, slujba lui de acum era alta, și în discuția cu ucenicii lui și cu cei prezenți, clarifică câteva lucruri. De unde eu voi extrage câteva principii, de ce Domnul Iisus Hristos l-a apreciat așa de mult și a spus că n-a fost unul mai mare ca el. Care a fost secretul? Cum de a ajuns așa de mare în ochii Domnului? Vedeți, dorința noastră este de a urca, de a accede, de a fi mari. Sigur, este posibil. Uneori dorința de a face lucruri frumoase este justificată corect. Și te uiți la oamenii mari al lui Dumnezeu și poți să zici, aș vrea să fiu ca el. Te uiți în Biblie, te uiți și astăzi, trăiesc printre noi oameni deosebiți. Uneori dorința este bună, te stimulează. Și Biblia e plină de astfel de oameni mari. Dacă noi am fi fost să dăm un vot, nu știu dacă ne-am uitat în istorie și am zice Ioan Botezătorul e cel mai mare. Cred că Moise ar fi votat. Ar fi fost votat primul. Sau poate Ilie, sau poate Elisei. Știu, David. Vedeți, Ioan Botezătorul nici măcar n-a făcut miracole în viața lui. Biblia nu spune că Ioan a vindecat pe cineva. N-a făcut exorcizări, n-a scos duhuri rele din oameni. Doar a predicat despre Iisus. Pentru asta să fii considerat mare, nu doar, așa cum vom vedea. Și scopul meu este să analizez câteva aspecte din viața lui Ioan și să vedem ce exemple putem lua, ce exemplu putem lua de la el. Bun. Și am găsit că sunt patru lucruri care ne-ar putea ajuta. Primul lucru, Ioan a fost mare în ochii lui Dumnezeu pentru că a răspuns unei chemări mari. A fost pregătit de Domnul, încă din pântecele Maicii lui, spune Biblia. S-au făcut prorocii despre el. Dar a venit o vreme când Dumnezeu l-a chemat și Ioan a răspuns. El a fost trimis de Dumnezeu, spune în Ioan capitolul 1. El a fost trimis de Dumnezeu. Trimisul, ambasadorul lui Dumnezeu. Domnul l-a chemat și el a răspuns. N-a negociat, a ales ascultarea. Știți, eu am trăit această experiență a chemării și sper ca toți frații mei, colegi lucrători, să fi trăit cel puțin la fel. Câte ceva despre contextul meu, biografia mea, născut în Ardeal și am făcut școala la Timișoara, am făcut inginerie aici întâi și eram la Oradea, trăiam acolo și uitați cum a venit pocăința mea, dacă vreți. Aveam 17 ani, eram în biserica numărul 2 din Oradea, astăzi Emanuel. Și era o vineri seara, o seară de rugăciune. Păstorul bisericii atunci era fratele Liviu Olah, care a fost o vreme în Timișoara, din câte știu, și apoi a venit la Oradea, a început o mișcare de nouă, de multă rugăciune, sfințire. Și în vinerea aceea, doi prieteni de-ai mei și-au depus mărturia, doreau să meargă în lucrare și au fost ascultați de biserică. Și fratele Liviola face un apel la sfârșit și întreabă, este cineva aici care ar vrea să fie lucrător? Ar vrea să, și el să-L predice pe Hristos? Și apelul a fost, nu cum am zis eu, a fost cu mult patos, cu multă putere, atât de convingător încât eu eram la balcon și m-am ridicat în picioare pentru că el a cerut asta. Ridică-te, vreau să te vedem. Dar eu am fost printre cei câțiva, că au fost și alții, care s-au ridicat în picioare, copleșiți de mărturisirea celor doi, dar și de chemarea pe care fratele păstor a făcut-o. Aveam 17 ani. Dar nu uit acel moment. Și focul acela care s-a prins în mine pentru a sluji pe Domnul nu s-a stins nici în ziua de astăzi. Din potriva a crescut. La 30 de ani am intrat păstor, e adevărat, ca Domnul Iisus. Dar am fost pregătit mereu când Domnul mă va chema să fac acest pas. Să știți că am întâlnit, acum sunt profesor de teologie la mai multe școli, și aud eu experiențele altora și trebuie să mărturisesc că sunt încântat de ce aud la unii, dar am întâlnit și tineri care mi-au mărturisit că au avut chemare de la Dumnezeu cândva și n-au ținut seama, au respins-o. Au considerat-o ca ceva inferior, ordinar, mărunt. Mai târziu au înțeles, dar le-a părut rău că au trecut ani în care n-au răspuns acestei chemări. Să vă povestesc ceva aici. În Anglia a existat un misionar cu numele Robert Moffat. Mulți ani a fost misionar în Africa de Sud. Vorbim de secolul XIX acum. Și s-a întors în Scoția pentru a recruta misionari. Lucrarea era mare, avea nevoie de oameni care să-l ajute acolo. Și a vizitat mai multe biserici. Într-o seară a ajuns într-o biserică mai mică, undeva, zic, în Scoția. Erau mai puțini bărbați, mai multe femei. Și un tinerel care ajuta la orgă, cânta și el. A fost descurajat să vadă cât de pestriță e adunarea și că nu prea avea pe cine chema la slujire. Bătrâni, multe femei și un băiețel. Dar el și-a făcut partea. A venit să cheme la misiune. Și a avut un text din Proverbe 8:4. Și textul acolo spune: O, oamenilor, către voi strig! Și de aici a predicat. Dumnezeu strigă, cheamă. Și cine vrea să intre în lucrarea Domnului? Și se încheie slujba și a plecat. Nici n-a bănuit că Dumnezeu în seara aceea a vorbit tinerelului acela care ajuta la orgă. Da? Și numele lui a fost David Livingstone, care a devenit, se spune, cel mai mare misionar al secolului 20. După moartea lui, i-au adus trupul în Anglia și este înmormântat în Westminster Abbey, lângă Parlamentul Britanic, alături de împărați, de oameni mari a Imperiului Britanic. David Livingstone. Și de unde a pornit tot? De la o chemare, un cuvânt al lui Dumnezeu. Deci, nu disprețuiți aceste momente. Și eu acum vorbesc către unii care poate ați fost chemați. Dumnezeu v-a vorbit cândva, a stârnit ceva în inima voastră. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Sămânța aceasta a chemării pentru lucrare poate s-a sădit acolo. N-ai voie să o lași îngropată. Trebuie să o scoți, să crească, să se dezvolte, focul acela să se aprindă din nou. Vrei să fii considerat mare în ochii lui Dumnezeu? Prima condiție, ascultă chemarea Lui. Asta e prima condiție. Dacă tot povestesc puțin despre mine, că e început de an, nu o să mă mai auziți așa. Dar relatez o scenă din copilăria mea. Tot îl pomeneam pe băiatul David Livingstone atunci. Am crescut lângă satul mare și în familia noastră era obiceiul ca duminica la masa de amiază să invităm musafirii care veneau la biserică și am avut într-o duminică pe un frate din satul mare și care a predicat. Stăteam la masă, era vară, așa cum țin minte, aveam masă afară, în curte, căldură, plăcut, foarte plăcut. Și în timp ce mâncam supa de amiază, știți cum e supa aia de amiază, de duminică la amiază, asta era obiceiul, fratele acesta intră în vorbă cu mine. Eram, cred, clasa a doua, nu sunt foarte sigur, dar pentru că știu că în clasa, după ce am terminat clasa a patra, ne-am mutat la Oradea. Deci eram în clasele primare. Și intră cu mine în vorbă în timp ce mâncam și îmi pune întrebări din Biblie. O întrebare, altă întrebare. Eu răspund, îmi plăcea Scriptura și atunci când era mai mic. Recitam poezii, cântam. Mama făcea totul, da, în spate și ne pregătea și pe mine și pe sora mea. Și știam Scriptura. M-a pus să memorez Biblia. Deci știam pasaje încă în copilăria mea, știam pasaje din Biblie pe de rost. Și după ce trece momentul acesta, așa cum țin minte, de aceea vă și povestesc, momentul, s-a oprit, s-a uitat țintă la mine, s-a uitat la mama mea, m-a arătat cu degetul și a spus, într-o zi, băiatul acesta va deveni predicator. Atât a zis. Credeți că am uitat vreodată această fază din viața mea? Niciodată. S-a împlinit mai târziu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. A fost, vedeți, ceva. Dumnezeu, când cheamă pe cineva, îi dă și niște semne. Îl ajută să înțeleagă. Așa cum a fost cu Ieremia, vă amintiți foarte bine. De mic și el a fost chemat. Samuel, la fel. Chemarea poate fi foarte devreme. El, Dumnezeu, are vremea chemării lui și el are stilul lui unic de a chema pe om. Important este să fii pregătit să asculți. Dacă vrei să fii mare în ochii lui Dumnezeu, când el te cheamă la lucrare, fii gata să asculți. Așa să ne ajute Domnul. De ce a fost mare Ioan Botezător? Al doilea gând. Ioan a fost mare pentru că a avut un caracter mare. Ioan a fost considerat mare în ochii lui Dumnezeu pentru că a avut un caracter mare. Eu n-am citit nimic rău despre Ioan în toată Scriptura. Pe lângă faptul că a respectat legile nazireatului, Duhul Sfânt era cu el. A fi nazireu în vremea aceea e un termen mai rar folosit, înseamnă cineva separat, pus deoparte ca să slujească pe Dumnezeu. Trebuia însă să fii un om curat. Nu puteai fi pus deoparte, ca și, încerc o paralelă cu călugării de astăzi, dacă vrei să te faci călugăr, să cauți pe Dumnezeu mai mult, să te izolezi de societate, să renunți la anumite privilegii, nu? Te călugărești. De ce? Ca să-L cauți pe Dumnezeu mai mult. Pentru asta trebuie să te curățești, să te sfințești, nu? Să te pui deoparte, să te dăruiești. Altfel n-are sens. Ei, de genul acesta era nazireul în acea vreme și Ioan a fost chemat, pus deoparte de Dumnezeu. Și toată viața lui s-a păstrat curat. N-avem nimic rău despre el. În toată Scriptura, era lăudat de toți, era considerat un om neprihănit, un om sfânt, am spune, un om integru, un om de caracter și era cunoscut. Toată energia lui era la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea a fost considerat mare în ochii lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii văzut mare de Dumnezeu, trebuie să te sfințești. Trebuie să fii om de caracter. Să nu te compromiți. Ca și Daniel. De aceea îl iubim pe Daniel din vechime. Cartea lui, exemplul lui, de când era tânăr, nu știm câți ani a avut, 17-15 ani, a hotărât să nu se compromită în inima lui. Și de aceea Dumnezeu l-a folosit, a stat sub 4 împărați și a slujit. Toți l-au iubit, toți l-au respectat pentru caracterul lui. Și acum aș vrea să te întreb. Dacă s-ar pune întrebarea, în casa ta cine este considerat cel mai mare? Ce-ar spune copiii? Ce-ar spune soția, soțul? În biserică, cine credeți că este cel mai mare? Cei mai mari sunt considerați cei mai curați. Cei care s-au păstrat curați, care nu s-au compromis. Uitați-vă și în politică, încerc și în politică ceva, deși e foarte greu să găsești oameni necompromiși în politică, dar dacă este să alegi, să votezi, ce-am făcut și la ultimele alegeri, mai bine nu zic nimic. Dar au fost momente cruciale în istoria acestei țări. Și la cine am uitat? Și vor veni alegeri, nu? Anul ăsta vor fi alegeri în 2019 ceva? La ce ne vom uita? La ce credeți că ne vom uita? Că se laudă, că reprezintă pe cineva, că eu cred că tot mai mult și poporul român, și sper să fie adevărat, se va uita la caracter. La caracter. Care se vede în fapte. Să-ți ții cuvântul, să fii loial, să nu te compromiți, să fugi la un partid, la altul, numai ca să ajungi la control, la putere. Cei mai mari în casele noastre sunt cei care sunt curați, de caracter. Cei mai mari în biserică ăștia sunt. Pentru că te poți baza pe ei. Ca păstor de peste 30 de ani, să știți, am avut mai multe biserici. Și lucram cu fel și fel de oameni. Până la urmă, înțelegeam, separau cei care, pe care puteai conta. Există o categorie mică. Poate aș zice undeva la 20%. Din membrii bisericii, pe care poți conta zi și noapte. Sunt dăruiți Domnului oricând fac lucrarea pentru Domnul. Apoi sunt vreo 20% pe care nu poți conta niciodată. Ei nu sunt interesați, sunt letargici, neloiali. Există însă mijlocul, și asta mă întristează, undeva spre 60%, care oscilează. Ba te poți, ba vine, ba nu vine. Când are chef, vine. Când... Asta e cei mai mulți. Asta e experiența mea pastorală. Eu pot greși. Biserica voastră poate să fie exact altfel. Dar mă întreb dacă e așa. Adică ar trebui să întreb slujitorii. Acum, în ce zonă ești? Vedeți? Un om de caracter este unul pe care te poți baza. De aceea e considerat mare. Nu, ați înțeles, mare nu este să fie lăudat, ci mare în ochii Domnului înseamnă apreciat, unul căruia Dumnezeu îi încredințează lucrări, cum a făcut cu Ioan Botezătorul. Să vă dau totuși un exemplu aici, care mi-a plăcut. L-am auzit în mai multe variante. Până la urmă am descoperit și sursa. E vorba de o comună în Arad, în județul Arad. Cu mulți ani în urmă, povestea spune că un frate credincios a sărit în ajutorul unei familii vecine care a avut un necaz. Casa lor a luat foc. Părinții erau plecați de acasă, copiii erau în casă. Și vecinul, care era, zic, credincios, a știut acest detaliu și ceilalți vecini au strigat foc, el a ieșit, deja casa, nu se mai putea intra în casă decât riscant. Și cu toate acestea, el a luat o pătură pe el, umedă, și a intrat în casă. Și a scos copiii, doi, nu mai țin minte, doi sau trei, i-a scos și a salvat. Când au venit părinții acasă, toată clădirea era jos, dar copiii au fost salvați. Povestea a mișcat pe mulți oameni, dar ce s-a întâmplat a fost altceva. Că biserica a început să se umple. A început să vină oameni din afara bisericii la biserică din pricina acestui frate. mărturia lui a fost atât de puternică încât i-a determinat să zică: vrem să mergem și noi unde se duce el la închinare. Și s-a umplut biserica, biserica a crescut și la un moment dat cei care au venit noi în biserică au cerut ca fratele acesta să stea mereu în față. Să-l vadă ei acolo în față. Și la cântări, la rugăciune. Și el era afon, deci fratele nu știa să cânte. Nu-i nimic, că asta a mirat pe cineva, că de aici am aflat povestea, că s-a dus cineva în vizită în biserică și l-a văzut pe fratele în față, dar el nu știa să cânte. M-a dădea din mâini și a întrebat și a aflat povestea. Zice, el e pus acolo de ceilalți, zice, vor să-l vadă. A fost un exemplu, un model de jertfă, de slujire, de caracter. Mă, atâta vor să-l vadă acolo în față. A riscat, dar a fost onorat. Vedeți, dacă vrei să fii mare în ochii lui Dumnezeu, chiar și în ochii oamenilor, trebuie să te sfințești, să fii integru, da? Să riști, dacă vrei, în sensul bun al cuvântului, ca să fii onorat. Bun. Asta e al doilea gând despre Ioan Botezătorul. A fost mare pentru că a fost un om sfânt, un om de caracter. 3. Ioan a fost mare în ochii Domnului pentru că a predicat adevărul cu mare curaj. A fost mare pentru că a predicat cu mare curaj adevărul despre Dumnezeu, despre Hristos, despre viață și mântuire. Sigur, Ioan a fost dăruit Domnului, Domnul l-a folosit. Și a apărut brusc așa pe scena Israelului ca un predicator incomod. Noi ne plac predicatorii comozi. Ăștia să-i manipulăm noi, să le spunem noi, să fim acolo în spate și să le spunem ce să ne predice. Da, noi deci, din bancă. Ăștia ne plac. Că ne gâdilă, ne lasă în pace, noi facem orice. Ioan era genul de predicator nonconformist care avea ceva de spus cu autoritate și a spus. A spus păcatul lui pe nume până acolo încât a vorbit și despre păcatul lui Irod, care era împărat în vremea aceea. Asta l-a costat viața. Pentru că Ioan a trebuit să spună adevărul. Ceilalți n-au avut curajul să-i spună lui Irod că trăiește în păcat, în imoralitate. Cu o femeie, care nu trebuia să fie a lui. Un predicator incomod, pentru că atunci când spui adevărul, poți fi incomod, nu? Dar, să știți, cu toate acestea a fost popular. Se supărau mofturoșii, așa cum în biserică sunt unii, se supără mofturoși. Nu trebuie să stai după ei. Frate, să nu mai spui aia, să nu mai zici cu tare mesajele acestea. Vino, frate, ceva pozitiv. Deseori aud asta. Frate, ceva pozitiv. Deci să nu vorbesc despre păcat, să nu vorbesc despre superficialitate, viață superficială, închinare superficială. Nu, să ne facem că nu există acestea. Pare rău. Am ceva din Ioan Botezătorul. Și noi toți ar trebui, adică dacă vrei să fii un predicator mare în ochii Domnului, predica adevărul cu curaj, spune ce trebuie spus, nu așa să ne fofilăm, mă, să nu facem supărare, toată lumea să fie fericită. E gravă situația când vrei să faci pe toți fericit, pentru că nu mai faci pe Dumnezeu fericit, împlinit. Și de aceea Ioan era genul care vorbea cu îndrăzneală despre idolatrie, despre ipocrizie. Nu putea tăcea. Îi confrunta pe toți. Și interesant că oamenii veneau la el și să fie botezați, să se pochească. Nu era popular în cercurile înalte, dar asta nu l-a deranjat. Avea un mandat de la Dumnezeu și era dăruit Domnului. Umil, dar curajos. Și asta l-a costat viața. N-a diluat mesajul de dragul popularității. Știți cine vine în minte acum când vă vorbesc? Ștefan, primul martir al bisericii. De ce credeți că l-a omorât? Vă amintiți ce predică a avut el? Deci, cum se spune, turbau cei care l-ascultau, cei din VIP-urile din vremea aceea, din Sanhedrin, când Ștefan vorbea cu putere și împotriva păcatului Israelului și a lor. Și de aceea l-au omorât. Primul martir al bisericii a fost omorât din invidie, pentru că a avut curajul să predice adevărul. Vrei să fii mare în ochii lui Dumnezeu? Predică cu curaj adevărul. În orice vreme. Și asta ne așteaptă, dragi frați și surori. Am să pomenesc despre aceste lucruri și în mesajele ulterioare. Avem probleme. Evanghelia este diluată. Ni se cere să o diluăm. Să nu mai predicăm despre păcat, împotriva păcatului din amboanele noastre. Să ne pierdem drepturile, să ne pierdem ce? Toți predicatorii autentici, adevărați, vor avea de suferit în următorii ani. Mai ales că acum se înregistrează tot. Eu sunt înregistrat acum, da? Bun. Să nu credeți că numai noi sau ai noștri privesc. Nu! Big Brother e cu noi. Sunt cei care se uită și analizează, predicatorul ăsta trebuie scos, da? Eliminat, compromis, se face ceva. E un alt stil. Vedeți și pe Facebook cei care activați. Nu? Dintr-o dată vezi că cineva nu mai e publică, nu mai este lăsat, este blocat contul. De ce? Că a spus un adevăr și adevărul doare. Nu? Deranjează undeva. Dacă în sfera seculară se întâmplă așa ceva, cu atât mai mult în sfera religioasă, a spune adevărul de la amvoane va fi tot mai greu. Acum mulți ani, nu știu, poate 10 ani de zile, primul pastor suedez era care a vorbit împotriva homosexualității ca păcat, adică a spus adevărul despre homosexualitate ca păcat, a fost arestat, a fost făcut închisoare. Și noi toți am zis, excepție. Uite că nu a fost excepție, a fost un început. Oare ce vom face noi? Spiritul Ioan Botezătorul, oare va fi cu noi? Vom avea noi curajul lui de a vesti adevărul, de a spune adevărul? Sau îl vom compromite? Ajută-ne, Doamne, să rămânem curați și curajoși, mai ales în aceste vremuri. Și mai am un gând pentru voi, al patrulea. Ce am observat, poate cel mai important, observabil în viața lui Ioan Botezătorul. Ioan a fost mare pentru că a știut să se facă mic. A fost mare pentru că s-a smerit. A fost mare pentru că a fost cucernic. Sigur, Ioan avea avantajul că a venit înainte de Iisus. Arăta ca un profet vechi, știți, și îmbrăcămintea și cum predica. Poporul nu mai văzuse un astfel de profet, tip de profet autoritar, pentru că, știți, 400 și ceva de ani Dumnezeu n-a mai vorbit poporului Israel după ultimul proroc din cauza idolatriei poporului. 400 și ceva de ani e mult, foarte mult. Și dintr-o dată poporul Israel, care n-a mai văzut un profet autentic, îl vede pe Ioan. Dați seama, așa, un șoc. Și Ioan apare și predică cu îndrăzneală. Contrastul însă cu Iisus era evident. Perioada, și să știți că așa se și interpretează, Ioan a venit să finalizeze vechiul legământ, partea veche. Adică, hai să pun astfel, de exemplu, Ioan Botezătorul era abstinent. El era genul prorocului din vechime. Da? Când vine Iisus Hristos, se trece într-o altă eră. Era lui Hristos e diferită pentru că, de exemplu, Iisus Hristos devine prietenul păcătoșilor, nu dușmanul păcătoșilor. Iisus Hristos stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Și Ioan, sigur că contrastul cu Iisus este evident, dar știa că el vine doar să încheie o perioadă, face loc pentru Iisus Hristos. Și asta am vrut să subliniez. Avea o perspectivă asupra vremurilor. Știa exact care este locul. Când Iisus Hristos începe lucrarea, Ioan face pași înapoi. Și spune, acum vine El, Mesia, unsul. Eu doar am fost solul, am fost vocea, i-am pregătit terenul, trebuie să mă retrag. Mă gândesc că a fost și el ispitit să nu o facă. Să zic, Ioan, mai încearcă și tu, hai stai un pic din competiție ca să se vadă cine e mai bun. Hai să mai rămâi. Și nu, Ioan se oprește. Și ați văzut ce frumos spune textul nostru, că Ioan le spune celor care au venit să-l ispitească, că Iisus botează, îți face competiție, le spune, vă amintiți ce v-am zis? Spune el, eu n-am spus niciodată că sunt Hristosul. Eu n-am pretins să fiu Mesia. El este Mesia, eu nu sunt. Eu știți ce sunt? Sunt prietenul mirelui. Deci la o nuntă ai mirele, mireasa. Și este unul care organizează totul, azi îi spunem naș. Sau, nu știu cum, mai este ceva de numire, nu? Da, nu. E ăla care organizează tot. Prietenul mirelui, asta se făcea, am citit puțin despre contextul social din vremea nunților, așa, și asta făcea. Prietenul mirelui avea grijă ca nunta să se desfășoare bine, el era un ritual pe care trebuia respectat și doar atunci când prietenul mirelui se asigura că mireasa e în camera ei, mirele vine după ea și auzea vocea mirelui care spunea, gata, sunt, anunță, pregătim tot, atunci el spunea că făcea legătura, mirele intra la mireasă, o aducea, se făcea ceremonia și prietenul mirelui trebuia să iasă din scenă. Imediat. Mirele trebuia să fie primul, tot să-l vadă pe el. Prietenul mirelui se dădea înapoi, dispărea. Devenea un ecou. Asta spune chiar foarte, m-am gândit, când spune Ioan, zice, eu sunt vocea, glasul celui ce strigă. Dar până la un punct, după aceea a devenit ecou. Așa cum e bine și noi. Eu deja încep să vorbesc cu ecou. Trebuie alții să vină în față, să faci loc la alții. Asta e frumos. E un act de smerenie pe care ți-l cere lucrarea, ți-l cere Hristos. Gestul acesta lui Ioan a fost un gest de smerenie, de cucernicie. Ce înseamnă cucernicia? Cuvântul ăsta între noi nu prea este folosit. La ortodox e mai des folosit. Prea cucernice. Cucernicia voastră. Pe noi ne deranjează poate, dar să știți că este un termen religios. Și înseamnă, cucernicia înseamnă să respecti autoritatea religioasă. Rânduiala religioasă. Să știi cine ești în raport cu ceilalți în slujire, în biserică. A fi cucernic înseamnă să spui nu sunt păstorul, e altcineva, îl respect pe păstor. Asta înseamnă să fii cucernic. Da? Nu să zici cine e ăla. Poate că-s mai bun ca el. Ioana știu să fie cucernic, da? N-avea pretenții absurde și a cunoscut locul. Și spunea foarte clar, Iisus vine din cer, eu sunt de pe pământ. Când l-a văzut pe Iisus că vine la el, a știut mandatul lui s-a încheiat. Dar nu numai atât. Nu doar a zis, ok, acum vine Iisus, preia El de aici încolo. Am să fac în așa fel ca această tranziție să fie făcută înțelept. Dar fără incidente, efecte secundare. Și a îndreptat toată atenția spre Iisus. Și când a fost întrebat despre El, a spus, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu trebuie să mă micșorez, El trebuie să crească. El este din cer, eu sunt de pe pământ. Înțelegeți? Deci facem ordine aici. Asta înseamnă cu cernicie, să vezi, să-ți vezi locul corect în lucrare, în împărăția lui Dumnezeu. Și să creezi spațiu pentru alții ca să lucreze și ei. Poate că sunt mai buni ca tine. Poate o altă chemare mai bună. Ioan s-a făcut mic, de aceea a fost considerat mare. A ales linia a doua. Ma, a fi în linia a doua nu este o dramă, să știți, frați și surori. Există sporturi în care se apreciază cei din linia a doua, nu? Cei care asistă să dea un gol cineva. La hockey, de exemplu, există premii pentru goluri asistate, așa se spune. Tot așa, războaiele nu se câștigă doar cu cei din linia întâi. Există linia a doua care asigură pe cei, ajută pe cei din linia întâi. Eu lucrez în domeniul academic în teologie și sunt profesor de istoria bisericii și de teologie sistematică, dar există alți colegi de-ai mei care lucrează în linia întâi, în sensul că ei lucrează cu textul biblic. Sunt cei care cunosc ebraica, greaca, care buchisesc textul, sunt exegeți, așa se numesc, exegeții Noului și Vechiului Testament, care ei scriu, da, interpretează textul și apoi vin și ne pun nouă, celor din dogmatică și din istorie, ne pun pe tavă interpretarea corectă a unui text. Poate de exegeți nici nu ați auzit, auziți doar de predicatori. Toți predicatorii adevărați se alimentează, beneficiază de munca celor din linia a doua. Și asta, ei și-au asumat această lucrare. Asta a făcut Ioan. A fost mare în ochii lui Dumnezeu pentru că la timp a știut să se facă mic. Să se retragă. Să-L lase pe Hristos în față. Nu e timp de competiție. Și asta e chemarea noastră, frați și surori. Să faci o lucrare pentru Domnul. Nu trebuie neapărat să te vezi. Fă-o ca pentru Domnul. Să vă dau o ilustrație. Nici nu știu cum stăm cu timpul. E ok? Încă puțin mai am. Pentru că cunosc situația, o biserică din țara noastră, biserica din Tulcea, cu ani în urmă, în jurul anului 2000, biserica a hotărât să renoveze clădirea bisericii. E o biserică foarte veche. Prima clădire a bisericii a fost construită în 1888. Da. Deci avea 100 și nu știu câți, 12 ani de vechime. Și a hotărât să o renoveze. Dar era o cheltuială mare. În sfârșit, prin credință s-au pornit. Și au avut parte de o experiență pe care mi-a împărtășit-o pastorul de atunci al bisericii. Și el a spus că la un moment dat au primit un ajutor substanțial din America, de la cineva pe care nu l-au cunoscut, nu l-au întâlnit niciodată. Era vorba despre un american de origine română care a avut un bunic membru în biserica aceasta din Tulcea. Nu știu, poate la începutul anilor 1900. Și americanul acesta a descoperit rădăcinile și a zis, ăsta bunicul meu a fost biserica asta. A auzit de nevoia bisericii din Tulcea. Și el s-a dus la biserica lui, o biserică mai mare în America, a povestit celor de acolo că această biserică a bunicului are nevoie de un ajutor financiar, că nu se descurcă. Când a auzit povestea, biserica a hotărât, bordul de misiune, m-au ei, au hotărât să le dea $10,000. Și s-au trezit la Tulcea cu un cadou, un dar, din America, de la un necunoscut, care n-a fost niciodată în biserica din Tulcea. Da? Cadou de $10,000. Da, slavă Domnului pentru asta. Dar știți de ce a făcut-o omul acela, care nici măcar nu este pomenit, nu se știe numele? Pentru că a făcut-o ca pentru Domnul. Poți să faci lucrări, vedeți, pentru Domnul, să nu fii în linia întâi, să nu fii văzut, să nu se știe, nici nu trebuie uneori să se știe. E frumos să mulțumim și să îi pomenim pe cei care îi cunoaștem. Nu asta am vrut să spun, dar unii aleg această lucrare din linia a doua, care nu se uită la competiție, nu se uită la succes, la imagine. Vrei să fii mare în ochii lui Dumnezeu? Trebuie să te smerești, trebuie să te micșorezi, așa încât Iisus Hristos să crească. Ori de câte ori vezi că imaginea lui Iisus Hristos e periclitată de imaginea ta, trebuie să faci un pas în spate. Orice lucrare, dacă o faci și crezi că îți aduce ție prea multă onoare, trebuie să te oprești și să faci în așa fel ca onoarea, cinstea să fie adusă lui Hristos. Ajută la promovarea valorilor în biserica ta, în școala ta, în comunitatea ta. E un lucru foarte frumos, dar să o faci cu smerenie, nu pentru un nume. Să știi să te dai la o parte ca să faci loc celor care primesc încredințări noi, lucrări noi în biserică. Asta înseamnă să ai duhul smereniei și să fii apreciat de Dumnezeu. Asta înseamnă să fii mare în ochii Domnului. Nu să aștepți ca să te împingă alții afară. Să accepți că fiecare își are locul și rolul și timpul în lucrarea lui Dumnezeu. Deci, de la Ioan Botezătorul, ce am învățat astăzi? Cum măsoară Dumnezeu pe cineva? Dumnezeu măsoară pe cineva dacă vede că atunci când e chemat, ascultă. Că atunci când e chemat la o lucrare, este integru, curat. Atunci când este chemat să predice, să vestească adevărul cu curaj. Și atunci când este chemat într-o lucrare, să știe să o facă cu smerenie, cu cuvioșenie. Ce ar spune Iisus despre tine și despre mine astăzi? Că suntem mari în ochii Lui? Poate apărem mare în ochii oamenilor, dar asta așa de puțin contează. Important este ce spune Hristos despre tine. De aceea Ioan a rămas în istorie pentru aceste virtuți, calități, pentru că a știut la timpul potrivit să asculte, să se smerească, să creeze spațiu pentru Hristos, să fie integru până la capăt și să predice cu curaj mesajul primit de la Dumnezeu. Și asta vă doresc în acest an. Să fiți mari în ochii lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul să vă binecuvinteze. Luați ce a fost ziditor din acest mesaj și în spiritul acesta să ne pregătim și de masa Domnului. A Dumnezeului nostru cel mare și sfânt să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.